Sada ove trake koje su sa ove službe jutros nisu za prodaju. One su samo za crkvu ili za nekoga, jer se govori o doktrini. I tamo napolju na službama to prouzrokuje konfuziju, jer jedva da dvoje nas vide istim očima, ali mi bi trebali biti jednog srca svakako. Ali to, mi ovdje u zajednici te trake su, vi ste to primetili, to je samo za prijatelje i tako dalje. Sada pognimo svoje glave samo za trenutak radi molitve. Koliko bi vas voljelo da bude pomenuto dok smo pognuti glava, upravo sa podignutom rukom govoreći: Gospode, ja sam u potrebi danas i ja trebam tvoju milost, ma radi čega da je potrebno. Naš nebeski Oče, mi sada pristupamo tvom prestolu milosti, zato što nam je rečeno da to činimo. I to nam je rečeno od strane tvoga Sina i našeg Spasitelja, da ako mi budemo molili tebe za mašta u njegovo ime, da će nam to biti darovano. Radi toga, Gospode, znajući da mi živimo u seni njegovog dolaska i sada stojeći u seni njegove milosti, onda mi bi molili, Gospode, da ti izabereš kroz Svetog Duha te stvari koje bi mi trebali moliti. I mi osjećamo ovog jutra da to neće biti suprotno tvojoj reči ili tvojoj velikoj pravednosti i tvojoj milosti i milosrđu, da ako bi mi molili da bi imali danas jednu posebnu posjetu Svetog Duha, da on može doći u našu sredinu i rasuđivati misli naših srca, otkriti naša slaba mesta, izlečiti naše bolesti i podignuti slomljena srca i izbaviti izgubljene i pripremiti ljude za njegov dolazak. Gospode, čuj ovu molitvu. Sada mi ćemo čitati tvoju reč i mi molimo, Gospode, da na našoj lekciji nedeljne škole ovog jutra da ti doneseš kontekst čitanja i da otkriješ to nama, našim srcima, zato što mi dolazimo ovdje radi jedne svrhe, a ta svrha je jedino da znamo tebe bolje. Mi koji smo hrišćani kroz veru, želimo da znamo tebe bolje. Oni koji još nisu postali hrišćani, čeznu da znaju tebe kao njihovog Spasitelja. Oni koji su bolesni, želite znati kao svog iscelitelja. I mi se molimo da ovdje ne bude ni jednog koji napušta ovu zgradu prazan, već da svaki zahtjev može biti ispunjen prema reči i svaka želja uvažena i da svaka osoba bude sretna i da ode iz zgrade govoreći kao što su oni išli iz Emausa. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on govorio duž puta? Jer mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Sada, vi koji želite da otvorite u vašoj knjizi, obično nalazim da na evanđelističkim službama da je baš oko 20 ili 30 zbijenih minuta najbolje za ulazak u duhovnu poruku, a onda oltarski poziv. Ali pošto je ovo nedeljna škola, ja baš ne želim da to učinim na taj način jutros. Ja se više osjećam vođen da iskoristim svoje vreme i govorim iz reči. Sada, ako je nekom neudobno, previše hladno, jedina stvar koju treba da uradite je da moj brate, čovjek koji brine o tome, je tamo nazad u crkvi, samo podignite svoje ruke ovako tamo nazad njemu i on će regulisati temperaturu. I mi želimo da vam bude udobno i da se istinski dobro osjećate i slušajte reč. Jer mi verujemo da Sveti Duh uči nas reč Božiju. I možete li svi dobro čuti tamo pozadi? Ako možete, podignite ruke. Ako vi možete čuti dobro, to je dobro. Sada želim da otvorite sa mnom, dobio sam neke tekstove ispisane odavde i deo pisma, tako ja želim da otvorite sa mnom najprije knjigu Rimljana. Rimljani, 9. glava. I mi želimo da čitamo za lekciju iz pisma, najpre u Rimljanima 9.11. Jer još dok se deca ne bejahu ni rodila, niti učinila dobra ili zla, da ostane Božja naredba o izboru, nezavisno od dela, a po samoj volji onoga koji poziva, reče se Rebeki, veći će služiti manjemu. Kao što je napisano, Jakov mi omilje, a omrzuh Ezava. Neka Bog doda svoje blagoslove na čitanje ovog dela pisma. I sada za tekst, da podržim moju lekciju, ja želim da uzmem ovo za tekst. Slušanje, prepoznavanje i delovanje po reči Božjoj. Mogu li vam to ponoviti? Slušanje i prepoznavanje i onda delovanje po reči Božjoj. Sada mi smo potpuno upoznati, mi ljudi koji istražujemo pisma dan i noć i čitamo naše novine i slušamo voditelje informativnih emisija, da ovaj svet sada stoji u zahvatu dve velike duhovne sile. I one su obe religiozne sile. I ja verujem da te velike sile ubrzo dolaze k svojoj glavi. I obe od tih velikih sila bile su predstavljene u ta dva Isakova sina. Kako da je Bog u svojoj neograničenoj mudrosti predskazao sve stvari nama? Da bi mi kroz te stvari znali zasigurno šta je pred nama. Načinio je to tako jasnim da Bog i njegova reč i priroda njegovog univerzuma da su tako perfektno postavljeni zajedno da čak i grešnik može vidjeti da je nešto određeno da se desi. Bog je to tako uredio i niko nema izgovora. Sada mi vidimo u ta dva sina da kada su oni pre nego su se čak i rodili, oni su bili u ratu jedan sa drugim, čak i njihova majka devica, jer ona je bila devica, ta divna Rebeka koja se udala za pravedno seme Božijeg obećanja Isaka. Da su oni bili dvoje posvećenih, duhom ispunjenih Božijih vernika, predodređeni na brak u kome su se oni ujedinili. Bog je znao to unapred. I kako je jedna takva stvar mogla doći kroz jednu majku od jednog oca? Jedan vrlo zlao čovjek, a drugi vrlo dobra osoba. I kako da je dobra osoba izgledala kao zla, a zla je izgledala kao da je dobra? Sada to je, uvek je i bilo, uvek će i biti Božji program. Bog ne može menjati njegov program, zato što on čini njegov program savršenim, jer je to deo njega. U vrtu Edenskom greh je bio toliko divan dok on nije privukao Evu od pravednosti ka grehu. I u istoj bašti gdje je bilo drvo života, tamo je također bilo i drvo smrti. Mi bi to poznavali danas kao zakon kontrasta, da tamo gdje je dobro, tamo je i zlo. Gdje je ispravno, tamo je i pogrešno. I mi nećemo nikada, bez obzira kakav naš ambijent može biti, biti u mogućnosti da se otarasimo od prisustva jednog od njih. Zato što Pavle je rekao, kada hoću da činim dobro, zlo je pri meni. Grešnici neće nikada biti u stanju da se otarase od hrišćana, a hrišćani od grešnika. Tamo će biti svedočanstvo o onome što je ispravno i svedočanstvo o lošem, uvek. I vi pravite svoj izbor. Vi morate da prihvatite jednu ili drugu stranu. Ali u ta dva sina, čudno je to znati, da pre nego što su se i rodili, oboje isto seme od Isaka, koji je bio obećanje. Sada, naša lekcija je malo duža i ja želim da dobijem dovoljno pozadine dok vi ne vidite tačno ono o čemu ja govorim. I prvi sin Ezav, koji je bio rođen, mi otkrivamo da ne samo da su se oni borili i sukobljavali u utrobi njihove majke, već su se oni boreći i izašli iz nje. Ezav je izašao napolje i Jakov držeći ga za njegovu petu. I oni se još uvijek bore. I kako je to moglo doći od tih savršenih, čistih, izabranih, svetih, posvećenih oca i majke? Tako to baziramo na tome da Bog poziva kroz odabiranje. To mora biti. Nije važno koliko su vaš otac i majka bili dobri, kako su oni bili fini, koliko su vaš otac i majka bili hrišćani. To još uvijek leži na vama, kao pojedincu, vaše stajanje pred Bogom. Ta lekcija uči tako, da su oni, oboje dece, tamo su čak bili pozvani i izabrani od Boga, otac i majka, žena devica i sveti čovjek, koji je konačno došao da bi kroz njegovo seme došao Isus Hrist. On je bio rođen kao jedan iz mrtvih. On je bio oproban, njegov otac pred njim, i njemu je bilo obećano kroz ovo seme Isaka da će se ceo svet spasiti. I iz takve vrste čovjeka i njegova krv toliko čista da Bog ne bi dopustio čak tom Filistejcu da dotakne njegovu majku nakon što je Abraham predao nju njemu. Bog je udario nesrećom njegovu kuću i rekao, ti toliko vrediš kao jedan mrtvac, čuvajući tu krvnu liniju čistom. A Rebeka, pravedna, sveta, od Boga poslana i od Boga pozvana majka, iz tog svetog semena došao je jedan odmetnik i jedan vernik. Vidite, tako to leži u Božijem pozivu i u Božijem izboru. I pre nego se i jedan rodio, Bog je rekao, ja volim Jakova, a mrzim Ezava. Pre nego se i jedan rodio. Tako, kako bi se mi trebali osjećati, neko od vas kome Bog govori i poziva vas da dođete ka njegovom stolu i u njegov dom i da budete njegov sin ili ćerka? Ne postoji ništa tako veliko kao to. Ta dva dečaka, ako ćemo primetiti njihove prirode, jedan od njih je bio duhovan čovjek. To je bio Jakov. A telesni čovjek je bio Ezav, ali oni su bili oboje religiozni. I ta ista stvar se desila skroz dole kroz doba. Telesan i duhovan. Ezav je predstavljao prirodnog zemaljskog čovjeka, religiozno nastrojenog, ali nikada spasenog. To nije bilo u njemu da on to učini. On nije mogao to uraditi. On nikada nije imao u sebi mogućnost da se uzdigne iznad stvari ovog sveta, telesnih stvari. Ali za Jakova, za njega je bilo to tako lako da učini to. Sada Jakov je imao jednu svrhu, a to je bilo da je on čeznuo za tim pravom prvorodstva. Nije važno kako je on to dobio, baš dok on to nije dobio. I taj duh rođenja je još uvek predstavljen u svetu i danas. I to dolazi svojoj glavi sada. Duhovni vernik i telesni čovjek. telesni vernike. Niko ne može reći da oni oboje nisu bili religiozni. Oni su bili. Oni nisu rekli da je jedan služio idola, a drugi Boga. Oni su oboje bili sluge Božije. Sada obratite pažnju na pisma sada u vezi ovog predmeta, zato što sam siguran da će vam to pomoći, vidite. Sada, ne svako ko kaže Gospode, Gospode, da će ući unutra, već onaj koji tvori volju Oca moga koji je na nebu. Sada, ako primetite, Jakov je imao jednu stvar za kojom je on čeznuo, zato što prema reči, blagoslovi i dobre stvari su bile položene u pravu prvorodstva. I Jakov, to je bio njegov jedini cilj, jedina stvar koju je on imao u umu bila je dobiti to pravo prvorodstva. A Ezav je to prezirao. Onaj koji je u stvari to imao, prezrao ga je. Ili on se sramio toga. Ali Jakov je to želeo bez obzira kako će ga dobiti. On je to želeo. Tako je danas sa duhovnim vernikom. Nije ga briga koliko ćete ga vi ismejati, koliko šala ćete vi praviti, koliko će on delovati bezvezno telesnom umu. Njegov jedini cilj je pravo prvorodstva. On želi dospeti do Boga. Jer je to rođeno u njemu. On ne može tome pomoći. Jakov znači prevarant ili varalica. Ali nakon pronalaženja i dolaska u pravo prvorodstva, on je bio promenjen. To je telesna promjena. On je onda bio zvan Jakov. Gospodnji princ, onaj koji se borio sa njim. Telesni vernik danas, o, toliko dugo dok ja idem u crkvu i činim ono što je ispravno. Kakvu razliku to čini? To je Ezavova grupa. On još uvek zbija šale i prezire prvorodstvo. Ne brine za njega. Ali Jakov je to voleo. A duhovan čovjek danas i duhovna žena koji su izabrani, predodređeni od Boga da dođu do večnog života, ako oni trebaju da prodaju sve što imaju, ako oni moraju da izbrišu svoja imena iz svake crkvene knjige u naciji, oni još uvijek žele to pravo prvorodstva. To je njima jedina važna stvar. Samo dobiti to pravo prvorodstva. To je sve. Nije važno kako, sa kog nivoa oni treba da siđu, ako treba da se spuste kraj oltara i plaču bu bu, ako oni treba da jure kroz ta mesta i vrate se nazad i isprave sve stvari i prodaju što imaju ili da odustanu od svega što oni imaju i postanu lutalice i strance, to nije važno, oni žele pravo prvorodstva, to je sve za čega su oni zainteresovani, to pravo prvorodstva. Sada, ne krivite te ljude, oni tome ne mogu pomoći. Oni su predodređeni da to učine, izabrani za to. I onda mi vidimo tu dvojicu, telesnog i duhovnog čoveka. To je način kako se uvek dešava, tako je i danas. To uvek mora biti na taj način. Kain i Abel, u vrtu Edenskom, kada je Eden bio stvoren, tamo su bila dva drveta za ljude da načine svoj izbor. Sa jednog on postaje mudar, a sa drugog dolazi život. Tamo su bila dva dečaka, Kain i Abel, obojica njih religiozni. Jedan od njih je želeo večni život i on je ponudio Bogu kroz veru bolju žrtvu nego Kain. Savršeni tip današnjih crkava. Prirodna crkva i duhovna crkva. I ne postoji sumnje da ovo što ja govorim obema klasama upravo sada, da će verovatno preko kaseta govoriti njima desetinama hiljada. Ali pogledajte, tu prirodnu crkvu, to je samo telesna crkva. Oni nikada nisu u stanju da prevaziđu tu malu stvar kao ja sam se učlanio u crkvu. Ako ja idem u crkvu, ako ja radim najbolje što mogu, to je sve što Bog zahteva. Sada tu istu stvar je i Kain učinio. On je otišao i načinio oltar. On je prineo žrtvu. Prineo je zemaljske plodove i rekao je, ovdje je to Bože, to je najbolje što sam imao. Uzmi to ili ostavi. To je način verovanja telesnog vernika danas. Gospode, ja ću ići u crkvu, ja ću se pridružiti najboljoj grupi koju mogu naći, ja ću plaćati moje obaveze crkvi, ja ću učiniti ono što je ispravno, sada ovde je najbolje što ja mogu učiniti, ja ću opskrbiti ugljem neku udovicu ili ja ću dati deci nešto odeće, to je sve u redu, ništa nemam da kažem protiv toga. Ali ako je to sve, ako ti to želiš, uzmi to, ako ti ne trebaš to, ti ne moraš to da uzmeš. Sada, to je odnos telesne crkve danas. Ali duhovna crkva, Abel, je pomoću otkrivenja, pomoću milosti. On je video iza toga i pomoću vere ponudio je Bogu bolju žrtvu nego Kain. I to je svedočilo o njegovoj pravednosti Bogu. Ista stvar se desila i Ismailu i Isaku. Jedan je bio od tela, a drugi je bio od duha. Jedan od robinje, jedan od slobodne žene. Ista stvar se desila u Izraelu i Moabu. Dve velike crkve su se sastale zajedno. I kada je Izrael čeznuo da ide na svoje obećano mesto, duhovna crkva, Jakovljevi ljudi, Izrael na putu, Ezavovi ljudi su i sreli. Moab, moćna crkva, i veliki vođa crkve, Balam, došao je dole da prokune svog brata, ali je otkrio da ne može prokleti svog brata. On je izneverio slepoćom svojih očiju da vidi taj predodređeni plan i da vidi reč Božiju. Prvo, vera dolazi od slušanja. Slušanja reči Božije. Onda vernik to čuje, prepoznaje to i deluje po tome. Telesni čovek će to čuti. Zvuk toga, ali nikada. Čuti znači razumeti to. Pogledati je gledati na nešto, ali vidjeti to je razumeti to. Osim ako se čovek ne rodi nanovo, on ne može videti ili razumeti kraljevstvo Božije. Sada, ovde dolazi Izrael, dolazeći sa Božijim obećanjem, sa čim su bili vođeni u obećanu zemlju. Sada, ne neznalice, već vernici, vernici u istog Boga, kojeg je Izrael imao, izašli su i pokušali prokleti svog brata, jer je on rekao da je njegov brat sigurno bio nepravedan zato što su uradili mnoge stvari koje su bile loše. Ali vidite li, on je propustio da vidi izbornost. Ista stvar je i sa Ezavom i Jakovom. Ezav je izgledao kao bolji čovek. On se prihvatio i činio milostive stvari. On je preuzeo brigu o svom starom slepom tati. Pripremio je jelo od crnetine i brineo se o njemu i bio dobar dečko. Mnoge stvari koje telesni vernici čine su u liniji religije, pomažujući udruženja i plaćajući ljudima bolničke račune i razne religiozne stvari. Ali to nije ono čemu ja govorim. Moab je bio dobar, velika nacija. Njegov brat i Jakov je učinio svašta i bio je otpadnik, ali je još uvijek imao jednu stvar da dosegne, a to je bilo ovladati obećanjem, tim pravom prvorodstva. Ovdje dolazi Izrael, Jakovljeva deca, sa istim ciljem. Sada, ko će biti ispravan? Balam je izgradio 7 oltara. U Izraelu je bilo 7 oltara. Balam je ponudio 7 žrtvenih čistih životinja. Izrael je ponudio 7 žrtovanih čistih životinja. Tamo, dokle god su pristupili ritualno tome, Moab je bio upravo religiozan kao što je i Izrael bio. Ezav je upravo bio religiozan kao i Jakov. I Kain je bio religiozan kao i Abel. Ali izbor je ono što određuje to. Kako slepi, kako su slepa Ezavova deca, duhovno govoreći, ti Moabci gledali su dole na Izrael i rekli, Pogledajte ih. Oni nisu denominacija. Oni su gomila otpadnika. Oni žive u šatorima. I mi smo velika nacija. Oni su učinili neko zlo. I oni među njima nemaju organizaciju. Oni su se samo migoljili, sledeći proroka. Ali on je propustio da vidi bronzanu zmiju i udarenu stenu, idući ispred njih. On je propustio da vidi te pozvane napolje, izabranu grupu, koja prati božansku zapovest od Boga ka obećanoj zemlji. Na taj način je i danas. Oni kažu, to je gomila svetih valjača. To je gomila ljudi koji su to, ono ili nešto drugo, ali su propustili da vide. To je sleđanje pravca reči Božije. Izrael je bio na svom putu za obećanu zemlju. Bog je u svojoj reči načinio obećanje. Jakov, razlog radi čega je on izabrao da pronađe to pravo prvorodstva bez obzira, on je želeo da ga dobije, jer je on znao da pravo prvorodstva nosi u sebi blagoslove. Ono sadrži život. Nije ga bilo briga kako to dolazi, baš tako on ga je dobio. To je bilo najvažnija stvar. Kakva uzvišica bi naišla, nije bilo važno. On je to želeo. On je morao to imati i on je to dobio. Blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni pravednosti, jer će se nasititi. On je bio na svom putu, išao je za tim i primio je to. Izrael je bio na svom putu za obećanu zemlju. Nije važno koliko mnogo Moapčana i proklinjanja su oni pokušali da stave na njih. Oni su otišli pravo u obećanu zemlju. I danas vi nećete nikada. Nije važno koliko su oni dobili zakona, koliko mnogo proganjanja, koliko puno progona, koliko puno zlih stvari oni govore, koliko puta oni nazivaju vernike sveti valjači, koliko oni govore sve te zle stvari. Crkva će nastaviti dalje. Ona mora. Ona ostaje na reči Božjoj. Jednom su se sastala dva kralja. Jedan od njih je bio Ahab, onaj zli. Drugi je bio Josafat. Duhovna crkva, telesna crkva. Ahab je bio vernik na graničnoj liniji. On je imao proroke. Oni nisu bili neznalice. Oni nisu bili idolopoklonici. Oni su bili izraelski proroci. Ali oni su bili svi učeni i hranjeni i odevani od strane kralja Ahaba. To je postalo kao poput mesta gdje su oni imali svoju političku potporu. Josafat je došao unutra idući dole, napravio savez, što je pogrešno. Vi se nikada ne trebate povezati sa nevernicima. Mi ne bi trebali nikada, bez obzira na sve, ikad staviti naša imena u knjige crkava koje nemaju puno evanđelje. Nikada, vi ćete ju dospeti u nevolju. I oni su dospeli u nevolju. I ovaj pravedan čovjek je rekao, zar ne bismo trebali najprije da se konsultujemo sa Gospodom i vidjeti da li bi mi trebali ići u Ramot Galatske? Sada pogledajte kako je perfektno izgledala postavka. Mi posjedujemo Ramot Galatski. To je naše vlasništvo. I Sirici su to oduzeli od živog Boga. Nećemo li mi se podići i zauzeti tu zemlju? I on je načinio da govor bude tako lep i tako legalan i tako pravedan, dok se Josafat nije poneo za tim. I danas čovjek može stajati za propovedaonicom sa takvim intelektualnim i govorničkim i obrazovnim govorom, dok objašnjavanjem ne udalji silu Svetog Duha od Biblije. Oni mogu objasniti i pobiti božansko isceljenje. Oni mogu objasniti govor u jezicima i tumačenje. Oni mogu objasniti da je krštenje Duhom Svetim za drugi dan. Ali čovjek koji je izabran od Boga, čovjek, moje ovce znaju moj glas. Vi ste dobili taj Božji izbor na sebi. To vas nikad neće spotaći. Josafat je rekao, pravedni kralj je rekao, ima li tamo proroka da bi mogli konsultovati Gospoda? Ahab je išao dalje i bez toga. To je način na koji će danas telesna crkva. Oni su dobili seminare pune sa propovednicima, veliki ljudi, veliki profesori, intelektualci, pametni, duhoviti. O moj, mnogo umniji od crkve, u stvari duhovne crkve. U Noevim danima, u tim danima, pogledajte prirodnu crkvu. Šta su oni bili? Naučnici, graditelji, pametni ljudi, ali ti izabrani. Enoh, i Noe. Bili su pastiri i farmeri. Ponizni. I ne obrazovani, nisu bili pametni. Već su znali njihovog Boga. Nešto u njima se pokretalo, odazivalo. Mi ćemo stići do toga malo kasnije. Sada. Tako Josafat je rekao, ima li ovde nekog proroka? O, naravno, teles nije imao njih, svakako da ih imamo. I ja imam tamo seminar, pun njih. Doveo je 400 njih. Sada, oni nisu bili nevernici. Oni su štovaoci Boga Jehove. Došli su gore i rekli su, dajte nam malo vremena i mi ćemo prorokovati. I tako su se oni svi sakupili zajedno i oni su se tako vratili nazad sa rečju Gospodnjom. I rekli su, tako kaže Gospod, izraelski proroci, tako kaže Gospod. Idite gore, Gospod je sa vama i vi ćete uzeti Ramot Galatski, zato što to zaista pripada Izraelu. I jedan od glavnih ljudi načinio mu je dva velika roga od gvožđa kao primer i on je otišao da udara. On je rekao, sa ovim ti ćeš potisnuti Izrael, u stvari potisnuti Sirijice napolje iz Ramata Galatskog. Ali Josafat, nešto u njemu. O, nadam se da Bog ovo donosi do vašeg srca. Ne postoji način da vi sebe obrazujete u tome. Ne možete nikako izučavanjem sebe postaviti u to. To je ono što Bog odabiranjem čini za vas. Ne onaj koji trči ili onaj koji, to je Bog na koga se smiluje. Josafat je rekao, oni su lepo obučeni ljudi. Bez sumnje, on je kazao nešto poput toga. Oni su inteligentni i najpametniji ljudi koje sam ikad čuo. Oni su perfektno obrazovani. Oni su jednomisleni. Oni imaju veliko jedinstvo među sobom. I oni su pametni. I oni imaju puno istine sa sobom. Potpuna greška ima istinu. Najveća laž ikad izrečena imala je 99% istine u sebi, ta laž koju je Satana rekao Evi. O, nalazi se puno istine u onome što su oni govorili, ali postoji li tamo još jedan? Dakle, šta mislite šta je čovjek rekao? Kada mi imamo 400 njih, najpametnijih, najboljih, oni nisu tamo napolju u divljini jureći okolo polu nagi ili umotani u ovčije kože ili nešto slično. Oni su ljudi koje sam ja hranio i ja sam ih obrazovao. Oni nisu ljudi koji ne znaju svoju abecedu. Oni su učenjaci i oni poznaju stvar. Oni bdiju i danju noću čitajući svitke i proroštva. Oni znaju šta je u redu. Ja ih imam pripremljene i oni stoje jednodušno. Njih 400 govoreći, idi gore, Gospod je sa vama. Ali ako bih ja mogao za trenutak čitati Josafatov um nekoliko minuta, postoji baš nešto što se ne uklapa. On bi rekao, postoji baš nešto što ne djeluje ispravno ovdje. Zar ne postoji upravo još jedan negdje? O, on je rekao, da, postoji još jedan, ali on ne pripada organizaciji. On je momak drugačije vrste. On je samo jedan otpadnik. On je kao Jakov. Ali mi bi ga trebali pitati. Oni kažu da je on prorok. Ali ja u to sumnjam, jer me on stalno proklinje, govoreći da ono, ovo ili nešto drugo, ili on nikada ne prorokuje dobro u vezi mene. Kako bi on mogao, vidite? Tako oni su rekli, hajdemo po njega, on je Imlin sin. Tako oni su otišli i doveli ga. I nekoga je sreo na putu i rekao, sad ti kaži istu stvar koju i oni kažu. Ti se moraš slagati sa udruženjem, ako se ne složiš, ja o tebi. On je rekao, ja ću reći samo ono što mi Bog stavi u usta i ništa više. Onda, nakon što je on stigao tamo i oni su mu dali noć, on je rekao, idite gore, ali ja vidim da je Izrael raštrkan kao ovce bez pastira. I Ahab je rekao, nisam li ti ja rekao? Sada, tamo je 400 nasuprot jednog. 400 obučenih, pametnih, obrazovanih, intelektualnih ljudi, nasuprot jednog malog neukog, kao što bismo ga mi nazvali, Miheja. Jedan čovjek, ali ipak, taj jedan čovjek je imao reč Gospodnju. To je načinilo razliku. Svaki od njih je bio lažan, dokazano je bilo da su lažni. Zašto je Mihej bio toliko različit? Da li je on morao da bude siromašan da bi bio različit? Ne. Šta je načinio Miheja drugačijim? On je stajao sa reči. Reč Božja je bila ono sa čim je on stajao. Sada, to je obećano u ovim danima, Bog će izliti od svoga duha. To je obećano preko Daniela da ljudi u danima kada kamen udari u stopala tog lika, da će ljudi koji znaju svoga Boga činiti podvige. Proroštvo za proroštvom. I svi seminari na svetu ne mogu to izneti napolje. Bog će to svakako uraditi. I ljudi će to slediti. Vidite, ta telesna i ta prirodna crkva i ta nadprirodna crkva. Vidite li, reč čini to različitim. To je ono što je Jakov mislio. I bez obzira na bilo šta, ja znam da ja ne mogu biti blagoslovljen dok ne dobijem pravo prvorodstva. To pravo prvorodstva je ono što ja moram zadobiti. Ali Ezav je to mrzeo. I njegova deca čine istu stvar, još uvek do današnjeg dana. Oni to mrze, to je uvek bilo tako. Kada god nastane probuđenje, ono uvek proizvodi blizance. To je gruba primedba, ali to je istina. Kada je tamo bio jedan porođaj od strane Isaka i Rebeke, to je proizvelo blizance. Kada je zemlja bila stvorena, to je proizvelo blizance, dva drveta. I kada su se Kain i Abel rodili, to je proizvelo dvoje. Kada su Išmael i Isak bili rođeni, to je proizvelo dvoje. I kada su se Ezav i Jakov rodili, to je proizvelo dvoje. Jedan od njih prirodan, jedan od njih od zemlje, a drugi nadprirodan. Jedan je gledao prirodno, intelektualno, a drugi je hodao po duhu. To je uvek bilo na taj način. Kada se pojavila luteranska crkva, uzmimo najpre Pentakost. Gledajte na pentekostalno rađanje. To je donelo veliko moćno probuđenje, koje je prekrivo znani svet. Pentekost. Nije bilo dugo vremena, nakon Pentekosta, do čak Pavle nije rekao da će tamo biti ljudi koji će se podići među njima sa izopačenim stvarima i da će odvratiti ljude daleko od Boga. I to je upravo baš tačno šta su oni uradili. To je proizvelo dvoje. Kada se luteranska crkva rodila, Martin Luther je doneo duhovno probuđenje. Nije prošlo puno vremena dok se tamo nije pojavio Ezav. Pravo iza toga. I organizovao to dole. I to je proizvelo dvoje. Onda nakon toga dolazi metodisti, John Wesley. Duhovno probuđenje. I nakon toga dolazi organizacija. Organizovala je to dole i to je proizvelo dvoje. I nakon toga je došao Pentekost, probuđenje. I sada oni su to organizovali. I sada oni su postavili organizaciju. I to je proizvelo dvoje. Ali duhovno seme živoga Boga, iako su morali biti putnici, iako su morali biti lutalice, to je uvek prouzrokovalo razdvajanje. Ezav nije još dugo bio sa Jakovom. Toliko brzo, čim je Jakov nasledio pravo prorodstva, slava Bogu, to ga je pozvalo u odvojenje. I kada čovek, nije me briga kojoj crkvi vi pripadate, ako je to telesna i sa vašim udruženjima sa kojim vi jurite, ljudi sa kojim vi igrate karte i vaša književna udruženja i tako dalje, kada vi osvojite prvorodstvo, to je nešto što je dole u vašem srcu, što gladuje za Bogom. Kada vi primite to, ono poziva na odvajanje. Izađi između njih i odvojite se, kaže Bog. Odvojenje. Crkva postavlja to dole. Vidite, to ne može ići dalje. Ezav je bio vrlo dobar primer telesnog vernika danas. Nikad nije bio u stanju da nadvlada svet. On nije nadvladao stvari ovog sveta. Oni još uvek vole njihova lumpovanja, njihove plesove, njihove šminkeraje i žene našminkane na licima i seku svoje kose i noseći te male stare haljine i ljudi koji vole da idu na bazene i da puše cigarete i pričaju male prljave šale i još uvek pripadaju crkvi. Oni nikada nisu u stanju da predvladaju te stvari. Niti je to mogao Ezav. Ali još uvek, da bi bio religiozan, morao je to položiti na intelektualnu koncepciju. To je ista stvar koju crkva čini danas. Mi ćemo napraviti organizaciju, mi ćemo spojiti se zajedno, mi ćemo napraviti klan ili kliku, ili nešto poput toga. I to je način na koji se crkva pomera danas. Duhovna crkva i telesna crkva, još uvek isto. To se nije promenilo i nikad se neće promenuti. Bog je svetost. Bog, budući Bog, projektovao je to lično. Ako tamo ne bi bilo grešnika, Tamo ne bi bio nikada, on nikada ne bi bio spasitelj, ali on je bio spasitelj od početka. Tamo ništa nije bilo izgubljeno. I njegovi vlastiti atributi, pošto je bio spasitelj, proizveli su grešnika. Tamo je moralo nešto da bude spašeno. Pre nego se nešto trebalo spasiti, tamo je moralo biti nešto izgubljeno. I njegova pravednost i njegova svetost. Ako tamo nikada ne bi bilo bolesne osobe, on nikada ne bi bio iscelitelj. Ali od početka i u početku, on je bio pre početka, on je bio iscelitelj. Tako tamo nije ništa bilo bolesno. Tako to je proizvelo bolesne osobe, da bi ih on mogao isceliti, da bi njega to načinilo isceliteljom. Iz te iste svete oblasti, odakle dolazi spasenje, dolaze ih prokletstva. Iz istog oca i majke, koji su proizveli Jakova, proizveo se i Jezav. Vidite, to je Bog, on ne može promeniti njegov plan. Oni moraju ići baš jednako, cela priroda je uvijena u to, to mora tako. Jeste li dobili ono što sam mislio? Kreće se tačno unutra. Mora postojati neko koji je izgubljen da bi bio spašen. I ako tamo ne bi bilo, on njegov, on budući spasitelj je načinio to. Dubina doziva dubinu. Kao taj mali dečak o kome ja uvek govorim, koji jede gumicu sa olovke i pedalu sa bicikla. Njemu je bio potreban fosfor. I toliko dugo dok je tamo bilo nešto da žuti za fosforom, morao je negde da postoji fosfor najpred da načini to. Tamo je morao biti fosfor pre nego što je on imao žudnju za njim. I to, taj fosfor mu je bio pokazan. I onda je on otišao nazad po fosfor. Na taj način je Bog naš spasitelj. I tamo je moralo biti nešto izgubljeno da bi on to spasao, da bi njega to načinilo spasiteljem. To je sve što deluje i to je na Bogu. Sve. Sve je u njemu. Ne u propovedniku, ne u crkvi, ne u organizaciji, već u Bogu. Da bi izbor ostao savršen. Vidite, to je u njemu. Da, luterani. I onda mi vidimo jedno drugo razdvajanje. To su bili Abraham i Lot. Oni su bili braća, ali Lot je bio čovek telesnog razmišljanja. On je uvek bio napolju radi neke velike stvari, nešto sa mnogo šljokica na tome. Baš kao majmun, kao što sam rekao, uvek sežući za blistavim stvarima. Taj duh nije napustio ljude još ni danas. Oni će sezati za, oni idu do grada i oni neće doći u jednu malu staru crkvu kao što je ova, vidite. Oni žele najveću crkvu tamo u gradu, najintelektualnijeg pastora, gde idu najbolje obučeni ljudi, gde ide načelnik grada. To je još uvek Ezavov duh. Od početka njima je istinski pripadalo prvorodstvo. Nazvali su sebe crkom, ali oni su to izgubili, jer su to prezreli. Vi ne možete zadobiti te ljude da kleknu na kolena i da viču i da preklinju Boga i da izađu napolje i imaju službu isceljenja, izdrže progonstvo sveta i prime Svetog Duha i oni neće to učiniti, oni to preziru. Oni nazivaju to gomilom svetih valjača. Baš ono što je Biblija rekla da će oni činiti. Oni to čine jer je to njihova priroda. To je ta priroda, kao vrana i golub. Dve prirode. Oni žude za tim zato što je to ono što oni jesu. Oni nikada neće, nikada videti nešto drugo, jer oni nisu rođeni da to vide. A oni drugi, vi ne možete njega držati udaljenim od toga, jer je to Božje odabiranje. On je rođen da bude duhovan čovjek i duhovna žena. Nešto u njemu doziva to. Oh, ja se nadam da to dolazi do mesta tamo gde mi možemo, gde vi možete vidjeti šta ja mislim, zatvarajući to sada. Sada Abraham, setite se, toliko dugo, dokle su oni bili udruženi zajedno, prirodna crkva i duhovna crkva, oni nikada nisu dobili blagoslov. Jakov nikada nije bio blagoslovljen dok se nije odvojio od Ezava. I Abraham nikad nije bio blagoslovljen sve dok nije sebe odvojio od Lota. Lot je imao svoj mali molitveni sastanak u njegovoj crkvi, tamo dole. Učio je svoje sinove i ćerke i njih, ali on je živeo takav život sve dok, kada je on otišao da govori o kraju, oni su ga ismejali. Ista stvar je i danas, vi govorite o božanskom isceljenju i o sili Božjoj i tako dalje, oni to ismejavaju. Ta isti duh, to su ta dva velika duha, religiozna, drže ceo svet. Vernici i nevernici, vernici i takozvani vernici. Jedan imitira ovog drugog. Sada, kada je Abraham odvojio sebe, Da li ste primetili Isusa u njegovom govoru o dolasku, drugom dolasku? On je rekao, kao što je bilo u danima Noja, oni će jesti i piti, ženiti se, udavati se. Ali kada je on govorio o Lotovim danima, on nikada nije ništa rekao o tome, kao u danima Lotovim. To je za otkrivenje. Gledajte šta se desilo u Lotovim danima. Tamo je bio Lot dole u Sodomi, dobro smešten intelektualac, postao jedan od velikih ljudi u gradu, sudija, sedeći na kapijama i sudeći ljude. Njegova žena je pripadala svim udruženjima koje su bila u gradu i njegove ćerke su sve udate sa onima koji proslavljaju, intelektualci, visoko obrazovani, pametni, bistri, a Abraham je živeo pod šatorom pod hrastovim drvetom. Ali jednog dana oni su oboje imali posetu. I tamo je bio intelektualni propovednik koji je otišao dole i propovedao i pozvao ih napolje. Pogledajte na poruku, izađi napolje, rekao je on Lotu. I on nikada ne bi bio pozvan napolje ako to ne bi bila milost radi Abrahama. Rekao je, ako nađem 50, hoćeš li ih ti poštedeti? Ako ja nađem 30 ljudi, ako nađem 10? To je onoliko dokle je on išao. I on nije mogao čak naći ni 10 među njima. Nije čudo kao što je bilo u Noevim danima. Sjetite se, Noe nije bio tip crkve. Enoh je to bio, jer nije išao kroz nevolje, već je bio prenesen pre nego što je nevolja nastupila. Enoh je otišao kući, on nije išao kroz nevolje, Noe je prošao. Sada, gledajte pažljivo dok mi krećemo u to. Gledajte kakvu vrstu znaka je dobio Abraham i njegova porodica. Oni su dobili nadprirodno. Abraham? Kako je on znao da je on bio Abraham? Gde je tvoja žena Sara? Kako je on znao da je on oženjen ili ima ženu Saru? Ona je u šatoru. Sada čovjek sedeći tamo jedući mese, pije mlijeko, jede kukuruzni hleb. Gde je tvoja žena Sara? Kako je on znao te stvari? Kako je on to znao? Mislite o tome. Vi zovete, vi duhovni ljudi, neka to dospe do vas. Kako je on znao kada je on delovao kao stranac prašnjam podeći i kada je Abraham rekao, ona je u šatoru iza tebe, i on je rekao, ja, lična zamjenica, ja, taj čovjek, Bog čineći sebe objavljenim u telu. Bog, Abraham ga je nazvao Elohim. Ja ću te posjetiti. Ja ću održati svoje obećanje. I prema vremenu života ja ću te posjetiti i ti ćeš imati tog dečaka o kome sam ti ja govorio. I Abraham 100 godina, a Sara 90. I Sara se nazad u šatoru, oko 4 mala šatora, a glavni šator je postavljen pozadi i iza zastora. Ona je slušala, ona je to čula i dole u njenom srcu ona se smejala. Rekla je, ja, jedna stara žena od 100 godina i moj gospodar, njen muž, moj gospodar, star, i misliš da bi mi mogli imati zajedno ponovo zadovoljstvo kao oženjeni mladi ljudi? O, kako to može biti? I ona se nekako nasmejala. On je svojim leđima bio okrenut šatoru i on je rekao, zašto se ona nasmejala? O, brate, tu si ti. Pogledajte na telesne crkve koje dobijaju propovedano evanđelje. Moderni Billy Graham i njih tamo dole propovedajući evanđelje. Izađite iz toga. Ali da li oni dolaze? Ne. Vrlo, vrlo, vrlo malo njih. Posmatrajte Abrahamovu grupu, te pozvane napolje. Sada primetite. I on je njemu dao ovaj znak. I on je verovo njemu. I on je iščeznuo pred njim i otišao dalje. O, kako je to bilo od uvek, odvajanje, pozivanje napolje. Sada, ta dva duha, požurit ću malo sa vama, požurit ću sada malo da dobijem mesta gdje ja želim da to vi vidite. Te dve grupe su spojene blisko zajedno, skroz dole kroz doba. Još od samog početka vremena, prirodna crkva i duhovna crkva. Oni su bili kroz stari zavet, oni su bili kroz novi zavet i oni su još i danas. Sada, oko 2000 godina ranije, to je otišlo ka glavi i to je došlo u glavu u dvojici ljudi, jedan od njih Isus Hrist, a drugi Juda Iskariotski. Sada, Isus se udružuje u dolasku, u njegovom drugom dolasku, ta dva duha razlikovat će se u mnogome od onoga što su bili tamo nazad. Sada, ovdje ja želim da vi obučete vaše slavne haljine. Ova dva duha će biti različiti, zato što je Satana došao i živeo u čovjeku koji je bio crkveni član, Juda Iskariotski. Živeo je u telesnoj crkvi i bio je prijatelj crkve sve vrijeme, ali on je došao i prevario ili mislio je da je prevario svog brata. On je došao unutra i pretvarao se da je bio jedan od njih. Okusio je dobre Božje stvari, kretao se pravo dalje u duhu. Delovalo je bar tako. Otišao je napolje i propovedao evanđelje, izbacivo đavole. Ali dole u njemu sve vreme on je bio Juda od početka. Biblija je rekla, on je bio rođen kao sin propasti. Sada setite se, postoji telesna crkva tamo nazad, Ezav. Fariseji i Sadukeji. Ali gledajte tog momka koji misli o sebi baš, on će ići napred sa porukom za kratko. Ali on baš ne želi da stavi svoje ruke previše na to. Vidite li te duhove? Isus je rekao, to će biti tako blisko istinskoj stvari da će prevariti same izabrane. Izabrane, ako ste primetili to, ako bi to bilo moguće. Ali to nije moguće, vidite, to će prevariti. Sada gledajte, ne samo telesna crkva tamo napolju, ta regularna, rutinska telesna crkva, Ezavova grupa. Mi smo sada dobili istreniranu judinu grupu, koja je mnogo, mnogo više prevarljiva. Mnogo više prevarljiva. Dolazeći u samo naručje blagoslova. Baš kao u Jevrejima 6 i 10. Kako je rekao, koji su jednom bili zajedničari i okusili silu budućeg sveta koji dolazi i učinili sve te stvari, ako i onda, ako su oni primili poznanje o istini i zatim ako su se oni svojevoljno okrenuli od toga. Svojevoljno, šta je to? Drže krv saveza sa kojom su bili posvećeni za nečistu stvar. Dozvolite mi da vam to ilustrujem. Ovde je to. Tamo je čovek, on je dobar momak, fin dečko. On je pozvan i on osjeća u svom srcu da on želi da bude propovednik u redu. On prihvata Isusa Hrista kao ličnog spasitelja. On je fin dečko, niko ne može da kaže ništa protiv njega. Nakon toga ide predmet posvećenja. Čovek žudi kada on gleda na ženu. On, to je u njemu, vidite. I onda sledeća stvar, možda je on pušio i on želi da puši. Možda je on želeo da kocka. Možda on želi da učini neku lošu stvar. On zna da on to ne bi trebao da radi. Tako on kaže, o Bože, stavi krv Isusa na mene i posveti me. I on postaje posvećen. On može uzvikivati, proslavljati Gospoda, činiti neke stvari, takođe ići napolje i činiti stvari. Sjetite se, Isus je rekao da će taj tip biti tamo u taj dan. Mnogi će doći i reći, Gospode, nisam ni ja prorokovao, propovedao, nisam ni ja izbacivo đavole u tvoje ime, Isus je rekao. Ja vas nikad nisam upoznao, vi počinitelji bezakonja. Vidite, tamo su oni. Sada, gledajte ovo sada. Mi dolazimo ka tome da načinimo stotine miliona vlasi. Pravo na oštrici evanđelja. Oštrija nego dvosekli mač, razdvajajući moždinu od kostiju i rasuđivač misli. Haleluja. Bože, neka to prodre kroz to. Rasuđivač misli koje su u umu. To je evanđelje. Sila Božija, manifestovana reč Božija je evanđelje. Vi kažete, Biblija rekla, to je reč Božija. Dakle, ta reč manifestovana je evanđelje. To evanđelje dolazi k nama ne samo kroz reč, već kroz silu i demonstraciju Svetog Duha. Da prikaže silu, da oživi evanđelje. Kada sam ja otišao u Indiju, arhirejer metodističke crkve je izašao napolje i rekao, gospodine Branhame, mi ne želimo znati ništa o misijama, mi znamo više o Bibliji nego što ćete vi svi ikada znati, rekao je. Mi smo bili crkva postavljena ovdje 2000 godina pre nego što ste vi bili nacija, to je tačno. I rekao je, mi smo čuli da te je Bog posjetio i dao dar koji može da činiti ovu Bibliju živom, rekao je. To je ono za čega smo mi zainteresovani, o moj. Vidite, taj čovjek je bio sin, ne unuk. Kao što je David rekao, vidite, mi želimo znati, je li to istina? Rekao sam, naravno da je to istina. Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Sada, primetite njega. Ta prirodna crkva progoni duhovnu crkvu. Sada, mi nalazimo onda da se Juda pretvarao da je brat. Jedan brat. I onda se uspeo do svoje glave i konačno je došao do vrhunca. Sada gledajte tog malog propovednika. On dolazi do mesta i kaže, Gospode, ja sam gledao na žene, ja ne bih to trebao da činim. Ja sam bio, znate već, upustio se na neki način u stvari sveta. Ja ne bih to trebao činiti. Ja sam trošio svoje pare na trke konja, ja ne bih trebao to činiti. Ja sam svaku noć išao na prikazivanje filmova. Ja to ne bih trebao činiti. Ja sam čak uživao vulgarnim slikama i stvarima poput toga. Ja imam postere devojaka u svojoj sobi. Ja ne bih to trebao činiti. To su stvari ovog sveta, posveti me, Gospode. I Gospod kaže, u redu, ja ću to učiniti. I on pošalje krv Isusa Hrista i posveti ga. Onda, kada on učini to, jedne noći, on prođe kraj nečega i čuje nešto. On ide tamo i sluša. On čuje o krštenju Svetim Duhom i ispunjenju Duhom. Zatim, on se zagleda u to.
O, moj Bože, nije li to divno? Ali reci to, to će uništiti moju službu. Ako budem propovedao to, to će učiniti da me moja majka istera iz kuće. Oni će me isključiti iz moje crkve ako ja ikad budem ušao u to. O, bolje je da se udaljim od toga, ali da razmislim o tome. Da, to je istina, to je Biblija. Dakle, kao jedan poznati propovednik, poznat širom sveta, nedavno smo ga našli preko čoveka koji je bio sa mnom u Portoriku, na njegovim kolenima, govoreći u jezicima, u Londonu, Engleskoj, moćni čovek, jedan od najvećih evanđelista na svetu danas. I taj čovek, njegov brat, bio je sa mnom ovde, duhom ispunjen čovek, odjurio je ka njemu i rekao, o, brate, to je to. On je rekao, ja to znam, ali gledaj, hoću nešto da ti kažem. On je rekao, propovedaj to sada, ovo je čas, sa svojim uticajem, to bi moglo potresti svet. On je rekao, ne, ja to ne mogu propovedati, vidiš, taj crkveni svet bi me izbacio, ja to ne mogu propovedati. Ja ne mogu to učiniti. O, brate. Budući, jednom posvećeni i došli do spoznaje istine, pogledali u to, videli da je to tačno i okrenuli se od toga, oni razapinju sebi, Sina Božijeg, i izlažu ga javno iz sramoti, stideći se evanđelja. Pavle je rekao, ja se ne stidim evanđelja Isusa Hrista, jer je to sila Božija na spasenje. To je sila Božija delujući među njegovom crkvom. Ali oni kažu, ja ne mogu to učiniti. Taj čovjek je rekao, oni će misliti da sam ja pentekostalac, oni će me, on je rekao, moja reputacija će biti uništena. O, brate, ja nemam svoju reputaciju, ja mislim o njegovoj reputaciji, to je ono. Ali vidite koliko blizu oni mogu doći ka tome. Znate već, računjajući krv saveza kojim je bio posvećen, stvar koja ga je posvetila, izvela iz sveta i pokušala da ga premesti ovde preko. I onda on to je razgledao i dobio je znanje o tome. Okrenuti se od toga, onda tamo nema više žrtva za greh. Rekla je Biblija, već strašno očekivanje suda i revnost vatre koja će proždreti protivnike. Jer moja je osveta, kaže Gospod. Onaj koji je prezreo Mojsijev zakon umro je bez milosti u prisustvu dva ili tri svedoka. Koliko veću kaznu i goru kaznu je zaslužio propovednik koji je bacio krv Isusa Hrista pred svoje noge nakon primanja poznaje u istini i računjajući to kao nečistu stvar. Vidite li gde smo mi? Isus je rekao, budite pažljivi. Vidite kakav je bio Juda. On je bio ispravan sa njima. On je bio Ezav, učinjen većim za to doba. On je bio varalica, imitator, načinjen većim za to doba. Ovde on dolazi pravo gore, ponovo, kao brat Isusov. Pretvarao se da je brat. Ali u njegovom srcu, on je bio sa starom telesnom crkvom sve vreme, jer je to gde je on prodao Isusa takođe. On je prodao Isusa, njegovo prvorodstvo, upravo za onoliko kao jezav za zbrčkanu čorbu. On je prodao svoje prvorodstvo za 30 srebrnjaka. Mnogi muškarci i žene danas prodali su njihovo prvorodstvo za nešto popularnosti, neku malu stvar sveta koju vi nikada ne nadvladate. Nešto malo, žene šminkajući se i šišajući se na kratku kosu, noseći kratku odeću, muškarci za male prljave šale i pušeći cigarete. Nešto od sveta. Ako vi volite svet ili stvari sveta, ljubav Božija nije u vama, kaže Biblija. Ja ne želim da vas povredim. Mi smo gore na kraju. Mi dolazimo sada gore. Mi dolazimo uz merdevine, brzo sada. Vidite li kako je to? Oni to čine. Oni su zato predodređeni. Oni mogu imitirati i biti slatki i ponizni, baš toliko blizu kao hrišćani. Tako bliski, da bi prevarili same izabrane. Ali po njihovim rodovima, vi ćete ih poznati. Žena u šorcu meni nikada nije izgledala kao hrišćanka. Biblija je rekla, grešno je i sramota je za ženu da seče svoju kosu. Samo je jedna žena u Bibliji farbala svoje lice. Bila je to Izabelja. Kako stoje stvari sa muškarcima? Vi muškarci koji bi trebali biti hrišćanski ljudi, a dopuštate svojim ženama da čine tako, kada će vas Bog držati odgovornim za to. Niste muškarci, telesni. O, ja ću ići napolje i onda ću se priključiti ovoj crkvi. Vi mislite o tome. To je tačno ono što je pismo rekao da će oni činiti. I to je baš tačno ono što su oni uradili. I to je ono što će oni učiniti, kompromise. Neko kaže, Billy, ako ti ne prestaneš sa tim, to će svakoga otirati. Postoji jedna stvar koja neće otići, Sveti Duh, zato što je to njegova reč. I pravi predodređeni vernik neće otići dalje, jer je to hrana njegovoj duši. On to voli.
Ništa ga ne može udaljiti od toga. On će uraditi mašta kao Jakov. Jakov je, on želi pravo prvorodstva. On će stajati tamo. Ja ne marim ako će ga to koštati svakog prijatelja koga on ima. Ako će ga to koštati posla, ako će ga to koštati njegovog crkvenog članstva, ako će ga to koštati svega, on će još uvek držati se toga. Jer on tome ne može pomoći. Nalazi se nešto u njemu što ga pokreće. Dubina koja doziva dubinu. O, tu ste vi. Nešto je u njemu. Pogledajte, mašta što vi želite naći u Bibliji i postaviti ovde, idite nazad ka postanku i vidite odakle je to izašlo, vidite odakle je to došlo, svi duhovi i pokreti danas vraćaju se nazad u postanak. To je ono što smo mi činili, da bi vam dokazali sve stvari koje vi vidite, prijatelji. Nemojte to zaboraviti, nemojte to dopustiti da pređe povrh vaših glava, neka se to upije u vas, to su Božije stvari. To ide ka glavi. I Isus je predskazao da će to doći ponovo ka glavi u zadnjim danima. I da će to ići kroz ovo, pečat Božiji i žig zveri. Dve duhovne sile radeći zajedno. Sada, svako zna da je pečat Božiji prvorodstvo. Krštenje Svetim Duhom. Efežani 4.30 kaže, ne žalostite Svetog Duha Božijeg kojim ste zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. Kada su oni bili na novorođeni, oni su bili ispunjeni Svetim Duhom. Sveti Duh je novorođenje. Mi to znamo. Vi ste začeti od Duha, ja ću to priznati, ali dok se vi ne rodite. Nalazi se začeta beba u utrobi majke i ona ima jedan oblik života. To je život i taj mali, te male ćelije u tom telu, mrdajući se i trzajući se i poskakujući na ovaj način. Ali kada je rođena, ona ima i ovako, i onda ona provrišti, postajući živa duša. I beba može ići u crkvu i reći, o, ja verujem u crkvu, ja ću ići, ja ću raditi tako, ja sam dobar, ja želim da delim ispravno, ja želim da učinim ispravno. Ali ono što je tu potrebno je jedan evanđelski šamar da probudi to, da vrišti za večnim životom i taj Sveti Duh vrišti unutar nje, kao što on nikada pre toga nije. Onda je ona novo stvorenje, to je rođeno od Duha, zatim počinje da raste, kreće i ima svoje biće u Bogu. Vidite, baš kao beba, prirodna beba, ima svoje biće u svetu. Onda, ako se ovaj zemaljski šator raspada, mi imamo jedan koji čeka, vidite. Baš onoliko sigurno kao što smo dobili prirodno telo, postoji i duhovno telo da ga prihvati kada izlazi iz svoje majke. I kada ono izlazi iz majke zemlje, što je ona, ono je u njenoj utrobi sada, uzdišući, vičući, o Bože, stenjući, pateći se, stareći i razne bolesti i sve ostalo, pritiskujući to. I taj duh iznutra gleda zemlju iza reke. Ono uzdiše i migolji se, poskakuje, da gospodine, zato što se tamo nalazi život koji večno živi. On je u telu koje će da umre. I ponekad kao što je majka donela prirodnu bebu i ona je dobila duhovno telo, i zemlja će doneti i rodit će prirodno telo. I fizičko telo, u stvari nebesko telo, će posegnuti tamo. Ako se ovaj zemaljski šator razori, mi imamo jedno koje čeka. To je razlog što vi zaboravljate stvari ovog sveta. One su mrtve vama. Tamo je duh. Sada posmatrajte dok se kreće sada ta dva duha. Sveti Duh je nanovo rođenje. Mi znamo to. To je biti nanovo rođen od Duha Božijeg. To je kako vi ste vi rođeni od Duha. Biti rođen od Duha. To je nanovo rođenje. U redu. Vi ste začeti od Duha, zatim kad ste vi rođeni od Duha, vi ste ispunjeni sa Svetim Duhom u redu. Onda, kada su ova dva duha na zemlji, prirodni i duhovni, ponekad taj... Ja sam to video, sada pri kraju želim doći vrlo blizu, sada govoreći ovo za nekoliko minuta. U prirodnom ili u duhovnom makom, Sada nadam se da svako ovo hvata. Sada budite baš mirni i u poštovanju kako samo možete. Sada. Jeste li ikad vidjeli ovo? Vi ste vidjeli u našim crkvama danas, čak i u grupama gdje smo mi odvojili sebe i načinili organizacije i
Mi smo vidjeli sve to i vi ste vidjeli da čovjek može uzeti određeno pismo i brate, taj čovjek može uzeti to pismo i učiniti ga živim, načiniti ga živim baš tačno onako kako je to obećano ovdje u Bibliji. I sljedeći čovjek će ga vidjeti kako to čini i on će doći okolo pokušavajući da učini to i zakazati. Ja se nadam da vi to čitate sada. On će zakazati. Zašto? Pismo nije inspirisano njemu. On samo pokušava da to imitira. On pokušava da deluje poput nekoga. On nije bio, pa možda je on bio poslat od čovjeka, možda je neki čovjek rekao, pa i ti možeš učiniti istu stvar. Vidite, upravo baš kao što je Isus rekao da će to biti na ovaj način. Biblija je pokazala da to u zadnjim danima, kao što su Janes i Jambres stajali nasuprot Mojsija. Tamo je stajao Mojsije i tamo je stajao Jambres i Mojsije je bacio svoj štab dole i to je postao zmija. Zašto? Faraon je rekao, dođite ovamo Jambresi, vi možete učiniti istu stvar. I on je učinio, vidite. Ali šta se desilo? Onda je Mojsijev štab progutao njegov. Vidite, to je bilo manifestovano. Gdje je bio njegov štab? Baš poput super čulnog opažanja. To je kao što su neki od ovih spiritualista, to je kao neki od ovih crkava koje imaju telesno vjerovanje daleko od puta. Stvar toga je, oni kažu, pa šta, to je za neki drugi dan. Oni su svi zajedno u autu, ali posmatrajte taj duh u zadnjim danima kako ide da imitira istinski duh, vidite. To je odakle vaše nevolje potiču, baš tačno kao i onaj pravi, vidite. Ali on ne može načiniti to manifestovanim, on ne može da to održi, on ne može istrajati, o Bože. Ljudi dođu i gore i kažu, ja imam također svetog duha, pogledajte način na koji oni žive, to ne traje duže od jednog probuđenja do drugog, od jednog skupa do drugog, to je manifestovano, oni to nisu dobili. Ako je čovjek rođen od duha Božijeg ili žena, oni imaju rodove duha, oni žive pobožno, oni žive takav život. Vidite, oni se drže daleko od stvari ovog sveta, Bog se pokreće u njima i čini sebe manifestovanim i dokazujući da je on Bog koji djeluje unutra, drugi to imitiraju, vidite. Imitiranje, to je ono što je bilo činjeno celim putem dole, imitiranje. Pogledajte Ismaela Isaka, skroz dole, vidite, imitiranje. Gledajte proroka Mojsija i gledajte proroka Balama, vidite. Vidite kako su oni došli dole, gledajte Judu i gledajte Isusa. Isus je predskazao da će taj sveti duh u zadnjim danima biti Božji pečat. Sada, šta će biti? Žig zveri onda. Biće odbacivanje Božijeg pečata. Jer svi koji nisu imali pečat Božji, imali su žig zveri. I ako su ta dva duhovna znaka, jedan od njih će biti istinski znak od Boga, a drugi će biti otpadnički. Možete li to vidjeti? Gledajte na znake u Starom Zavetu, kada je truba zasvirala ta jubilarna. Nakon svakih toliko mnogo godina, robovi su otišli slobodni jer je truba zasvirala. Dakle, svako ko je želeo da bude slobodan mogao ići, ali neki od njih, oni su voljeli što su bili robovi, tako oni su ih odveli do oltara i po crkvenoj dužnosti probušili njihove uši sa šilom i oni su bili označani zauvek. Oni su uvek služili gospodara i danas vi ćete čuti istinsku evanđelsku poruku. Sada vi možete biti slobodni ako to želite. Bog vam govori, ali kada vi dospete do granične linije i pogledate preko, imate znanje o istini i onda se okrenete i udaljite, on probuši vaše uši i vi ćete uvek biti jedan intelektualni vernik. Vi ćete biti religiozni, ići ćete u crkvu, ali nikada nećete primiti Svetog Duha, vidite. Onda vi tome služite do kraja vaših dana. Sada, žig zveri ili pečat Božiji. I mi dospevamo tako blizu. Sada gledajte, ta reč mora biti inspirisana. Čuti to. Prepoznati to i delovati po tome. Mnogi ljudi će čuti, ali neće to prepoznati. Bog će reći, to je čas za tebe. Ja ne želim biti sveti valjač, ja ne želim ništa od toga. Vidite, oni to ne prepoznaju. Mi ćemo ići na skupove, veliki sveti duh će doći dole. Ja sam sedeo prošlog dana, kada je vizija došla. I tačno je predskazala šta će biti, rekao sam, evo dolazi mladi čovjek, dođi vamo. Dao je znak tom konobaru, ti imaš srčane tegobe i ti tražiš, da, to je potpuno tačno. Vidi tu ženu koja dolazi vamo, dođi vamo, ti imaš tumor na grudima i to je na levoj dojci i ti si u vrlo lošem stanju i ti si grešnik i ne, potpuno tačno. Ti ljudi sedeći tamo, gledajući okolo, propovednici i svi, rekli su, o moji, išli su na sastanke, gledali Svetog Duha kako ide kroz skup i govori tajne srce i stvari poput toga. Rekli su, da, divno, vidite, vidite, o, brate, vidiš, To je za drugi dan, to je na drugoj strani, tamo se nešto dogodilo. Žene će upravo nastaviti da idu dalje tako, čineći iste stvari. Ljudi će ići tačno nazad, kao svinja ka svojoj kaljuži i pas ka svojoj bilotini. Baš isto. Zar ne vidite? Sada ja govorim za tim. Vidite, vi morate shvatiti onda, prijatelji, u kakvom ste vi stanju. Radi tog razloga je ova traka, rekao sam, samo za crkvu, vidite. Samo za crkvu. Ako ste vi bili pozvani od sveta, od tame ka svetlu, od smrti ka životu, od formalne intelektualne koncepcije o Hristu ka iskustvu na novorođenja i pazeći svoj život koji odlaže stvari ovog sveta po strani i vi stojite za Hrista bez obzira, onda se nešto desilo, vidite. Nalazi se nešto u vama što gladuje i što se pokreće. Kao što je bilo sa Jakovom, vidite, vi se borite sa Gospodom i vi hodate drugačije nakon toga. Nešto je drugačije u vama, vi ste bili promonjeni sada. To mora, jer to ne može biti učinjeno, to mora biti vama inspirisano. Ja ne marim, ja mogu stajati ovde i propovedati dok ja ne dobijem, dok mi ne opadne kosa, dok se moja ramena ne poviju dole i da imam 20, 90 godina i da vi slušate svaki dan, sve dok Bog to ne oživi vama, vi ste još uvek u istom stanju. Dva dana sam to izučavao i molio se u vezi toga, vidite. Rekao sam, Gospode, da li ja to treba da kažem crkvi? Nešto je reklo, kaži to. Vreme je na dohvat ruke. Reci to! Ja osjećam da će me on uskoro skloniti, tako ja želim da vi to znate. Niko ne može doći ka meni, rekao Isus, osim ako ga moj otac najprije ne dovede. Ovo, ja znam da vi kažete da vi imate Boga i Abrahama za svog oca, ali ja vam kažem ovo, vi ste, vaš otac je đavo, rekao je Isus, religiozni ljudi, sveštenici, veliki ljudi. Vi ste od đavola, vašeg oca, vidite. Primetite, rodove duha. Sada, vidite, to mora biti vama oživljeno. Ja ne mogu zamisliti, Noja kako govori, znate šta? Moguće je da će jednog dana padati kiša, tako ja ću otići i napraviti jedan brod. Ako bude kiša, pa ući ću u brod i otići dalje. I ništa me neće uznemiravati, zato što ću ući u brod i otići dalje. Možete li vi to zamisliti? Ne, nije to bilo tako. Ako bi to bilo tako, o moj... Izabrani, čujte to sada. Ako bi to bilo tako, prvi izrugivač koji bi naišao, kao što je Biblija rekla da ih je bilo, i ismejavao ga, on bi položio svoj čekić dole i udaljio se. Kao što ljudi čini danas, počinju sa Isusom i kada oni pogledaju preko i vide istinu, oni se vrate nazad i udalje se od toga. Oni ne mogu stajati sa time. Kao što je taj pomenuti evanđelista rekao, To će uništiti moju službu. Ja ne marim za službu koju će Sveti Duh uništiti. To bi trebalo biti uništeno. Sada, ali vidite li, to je ponos. Tako mnogo ljudi, tako puno ponosa. O, primetite sada u ovome. Noja je bio napolju u polju. I on je čuo. I prepoznao. I on je delovao. Nije bilo važno koliko puno izrugivača je došlo. On je upravljao i nastavio gradnju. Noe, ti si sveti valjač, ne smeta mi nimalo. Nastavio je gradnju. On je čuo, on je prepoznao da je to bio Bog. I prosudio kroz pisma. I to je bilo tako. On je nastavio graditi brod, bez obzira. Možete li zamisliti? Da li biste ikada mogli zamisliti to? Da je Mojsije na svom putu za Egipat izašao napolje jednog dana i rekao Sefori svojoj ženi, Sefora, znaš šta? Ja sam malo doterao moju gramatiku. Ja sam učinio da moja matematika bude malo bolja. I moja geometrija i mnoge druge stvari i moje obrazovanje. Otkako sam čuvao ovce ovde nazad, ja sam doterao nešto od toga. Ja sam napravio grešku dole u Egiptu. Mislim da ću se vratiti nazad i ispraviti to. Mislim da ću ići dole. Ne. Ne, da je prvi talas došao nasuprot njega, on bi pao upravo tamo. Šta je on učinio? On je zaboravio sve što ikad znao o geometriji i u vezi svog intelektualnog znanja. To je bilo baš ono što ga je uvalilo u nevolju. To je ono što je uvalilo crkvu u nevolju danas. Tako je mnogo obrazovanih propovednika da nisu rođeni od duha. Ljudi i žene vole da slušaju intelektualne govore umjesto propovedanja sile uskrsnuća Isusa Hrista. To je ono što nas je uvalilo u nevolju danas. Mi više ne trebamo visoke škole i obrazovanje za propovednike. Mi trebamo od Boga pozvane ljude koji su ispunjeni Svetim Duhom, a ne neku ljudsku teologiju, neke denominacije. Mi trebamo od Boga pozvane ljude. Mojsije je pasao ovce, bio je oboren dole i zaboravljen. On je znao da je njegovo intelektualno znanje zakazalo. On je znao da ga je obrazovanje izneverilo. On je pasao ovce i čuo, Skini svoju odeću, Mojsije. Zemlja na kojoj ti stojiš je sveta. On je slušao to. Šta je to bilo? Glas anđela koji je govorio je bio duhovan. On je obećao Abrahamu, njegovom ocu. Ja ću posjetiti narod nakon što oni budu bili ovdje dole 400 godine i ja ću ih izvesti napolje sa moćnom rukom. On je prepoznao da je to bilo Božije pismo načinjeno objavljenim. Samo da stanem za minut. Neka ovo uđe unutra. Možete li vidjeti o čemu ja govorim danas? Božja reč je prikazana tačno pred vama, a vi to ne shvatate. Mislite sada o Sodomi i Gomori? Mislite o Hristovom obećanju za zadnje dane? Mojsije je prepoznao to. To je bilo po pismu. To je bilo obećanje. On je čuo. On je prepoznao. Nešto je došlo u njega. Brate, onda je on mogao ići uraditi to. On je delovao. On je mogao ići dole i zaustaviti svakog faraona. On je mogao pozvati nevolje kad je on želeo. On je mogao otvoriti Crveno more, jer je on čuo. On je prepoznao. On je delovao u Božjoj poziciji. Ja ću ti biti Bog, a ti meni prorok. On je rekao, i on je rekao, ja ne mogu to učiniti. On je rekao, pa onda ti budi Bog, a neka Aron bude tvoj prorok, ti moraš ići svakako. On nikada nije rekao, pa možda bi trebao otići dole i ispraviti stvari. Možete li zamisliti Iliju u planini Karmel da kaže, znate, ova zemlja je užasno grešna, možda bih trebao da izađem napolje i kažem Ahabu da bi trebao da se stidi samog sebe, možda bih trebao da idem gore na planinu i tamo sednem dole i baš da postim tako dugo dok ti ljudi ne postanu tako bolesni i pokušaju da me vide tamo gore kako gladujem do smrti. Ne, ne, nije to bilo tako, već on je čuo, on je to prepoznao i on je delovao. Ja sam zapovedio gavranima da te hrane. Idi tamo gore, kraj Šerita. Govori u jezicima.